Voice, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 11 ጥሪ 2021 ብናይ ቆጣጥራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልካሳ 6 ናይ ምሸት እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ከተምስዩ ብክብሪ እንዳዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ክፋልጠኩም ካብ ሓፀርቲ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያን ግብፅን ንእማመ ሱዳን ስለ ዝነፀገኦ ብሰንበት ዝተጀመረ ዝርርብ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ከም ዝተበተነ ተፈሊጡ ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ፀጥታት ኣፋፊ ከም ዘሎ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ጉዳያት ማለት ዩኤንኦቻ ኣፍሊጡ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ስጉምቲ ክወስዱ ዝገበሩ እዮም ኢሎም ዝጠርጠሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣመራርሓ ሕወሓት ከም ዝቀየደ ኣፍሊጡ ዝብሉ ፀብፀባት ኣለውና ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ዝስዕብ ዘሎ ምዕባለታትን ኣመልኪትና ምስ መስራትን ኣካየድን ኢትዮ ሜድያ ኣቶ ኣብርሃ በላይ ናይ ዝገበርናይ ቃል ምሕትት እውን ኣለና ኣብ ናይ ቃል ምሕትት መደብና ክቐርብ እዩ ናይ እብራሂም ዓሊ ሰሙናዊ መደብ ስፖርትን ካልኦት ሕዝቶታት እውን ኣለውና ምሳና ክተምስዩ ብክብሪ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነሰመረአ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ቀንዲ ነጥብታት ዜና ስለዚ ህዝቢ ኣውስትራልያ ኣንጻር ኮቪድ ክታበት ኣስትራዘነካ ኣብዚ ዓመት ከም ዝኽተብ ሰብ መዚ ገሊፆም ሎሚ ድሕሪ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እቲ ናይ 3 መዓልቲ እፅዋ ስለ ዝለዓል ነበርቲ ከተማ ብርዝበን ነፃነቶም ዳግም ከስተማቕሩ ክጅምሩ እዮም ኣብዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ካብ ምጉዳል ግብርን ዝተገብረ ደገፍን 7 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ ን8 ሚልዮን ኣውስትራልያውያን ገንዘብ ተዋሂቡ ሎሚ ሙቐትን ደረቕ ኣየርን ዘለዎ ኩነታት ብምህላው ኣብ ደቡብ ኣውስትራልያ ንዝህሉ ባርዕ ጫካ ንምምካት ጉጅለታት ምጥፋእ ሓዊ ተዋፊሮም እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ሎሚ ድሕሪ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እቲ ናይ 3 መዓልትታት እፅዋ ስለ ዝለዓል ነበርቲ ከተማ ብርዝበን ነፃነቶም ዳግም ከስተማቕሩ ክጅምሩ እዮም ኣብ ኩዊንስላንድ እቲ ኣዝዩ ተላባዐ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ምስ ትረኣየ ህፁፅ ስጉምቲ እንተተወስተ እኳ እታ ግዝኣት ን3 ተኸታተልቲ መዓልትታት ዝኾነ መልከፍቲ ናይ ኮቪድ-19 ኣይተረኣያን ፕሪምየር ኣንስቴጃ ፓለዤ ግና ነበርቲ ነቲ ናይ 14 ናይ ሕቕፎ መዓልትታት ንምፍፃም ን10 መዓልትታት ማለት ክሳብ 22 ጥሪ ነቲ ወፂኡ ዘሎ ቀይድታት ክምእዘዙ ተማሕፂና ኣብ ሾፒንግ ሰንተራት ኣብ ሆስፒታላት ኣብ መዕቆቦ ኣረጋውያን ኣብ ናይ ውሽጢ ማእከላት መዘናግዕን ናይ ንግድን ናይ ግድን መሸፈነ ኣፍን ኣፍንጫን ክውደ ኣለዎ ኢላ
እዚ
ዝገበርናሉ ምክንያትን ምግባርና ንቅፅለሉ ምክንያትን እዚ ዓሌት ቫይረስ እዚ ብ70ታዊ ተዓፃፃፊ መጠን ምልባዕ ስለ ዘለዎ እዩ እዚ ኣብ ህዝብና ክንሪኦ ኣይንደልን ኢና ኣብ ኒውሳውት ወልስ ምስቲ ናይ በረላ ቀለበት ዝተተሓዘ 3 ብኮሮና ቫይረስ ተለኽቡ ከም ዘለዉ ተረጋጊፁ 8 ሓደሽቲ ድማ ካብ ናይ ሆቴል ውሸባ ዝተለኽቡ ከም ተረኽቡ ተገሊፁ ማሕበረሰባት ተሸለል ክብሉ የብሎምን ክትብል ፕሪምየር ግላዲ በርጂ ክሊንስ ኣውዒት ኣቕሪባኣላ ብካል ወገን ቪክቶርያ ን5 ተኸታተልቲ መዓልቲ ዝኾነ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣይመዝገበትን ኣብ ሆቴል ተወሽቦም ካብ ዘለዉ ካብ ወፃኢ ዝተረኽበ ግና ሓደ ሓድሽ ኣብ ቪክቶርያ ተመዝጊቡ እዚ ድማ ብድምር 4 ሰባት ኣብቲ ግዝኣት እቲ ቫይረስ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ኣብዝሓለፈ 24 ሰዓታት ልዕሊ 18,000 ሰብ ኣብ ቪክቶርያ ተመርሚሮም ኣብዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ካብ ምጉዳል ግብርን ዝተገብረ ደገፍን 7 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ ን8 ሚልዮን ኣውስትራልያውያን ገንዘብ ተዋሂቡ ካብ 1 ሓምለ 2020 ክሳብ 3 ጥሪ 2021 በቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ካልኣይ እብረ ምጉዳል ግብሪ 1.1 ቢልዮን ዶላር ናብ ጅባ ከፈልቲ ግብሪ ኣትዩ እንተኾነ እቲ ብጆብ ኪፐር ዝበሃል ፕሮግራም ኣብ ወርሒ መጋቢት ደው ስለ ዝብል ወነንቲ ንኣይስቱ ቢዝነሳት ተሻቂሎም ኣለው ናይ ፌደራል ትሬጀር ጆሽ ፍራይደንበርግ ንናይ ኔትወርክ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድሕሪ ወርሒ መጋቢት ንዝተወሰነ ኢንዳስትሪ ናይ ምድጋፍ መደብ የለን ንሱ ብተወሳኺ ብዙሕ ናይ ደገፍ ስጉምትታት ድሮ ተሰሪዖም ከም ዘለዉ ገሊፁ
more than $100 million in support for travel agents. We're continuing to support the
aviation sector. ኣብ ዓመት ከም ዝኽተብ ሰብ መዚ ገሊፆም ኣስታት 10 ሚሊዮን ዓቐን ክታበት ፈይዳ ኣብዚ ቁርብ ሳምንታት ድድው ኮይኑ ክቐርብ እዩ። እዚ ከምዚ ንከሎ ኣብ መልበርን ዝርከብ ላቦራቶሪ ሲኤስኤል ብዙሕ ክታበት ኣብ መፍራይ ዝሰርሕ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ፍቓድ ምስተዋህበ 30 ሚሊዮን ዓቐን ወይ ዶስ ክታበት ኣስትራዘኔካ ከፍሪ እዩ። ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ዓበይትን ቀዳምነት ዝውሃቦም ተኸተብቲ ክኾኑ ከለዉ እቶም ናይ ምፅዋር ዓቕሞም ድኹም ዝኾነ እውን ካብቶም ቀዳምነት ተዋሂቦዎም ዝኽተቡ እዮም። ብተወሳኺ መንግስቲ 24 ሚሊዮን ዶላር ባጀት ብምስላዕ ንመንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ስደተኛታትን ደቂ ኣባት ኣውስትራልያውያን ዝዓለመ ትምህርታዊ መደብ ብዛዕባ ክታበት ጀሚሩ። መፅናዕትታት ከም ዝገልፅዎ እዞም ጉጅለ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ድሕነት ክታበት ዝስከፉ ጉጅለ እዮም። ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ካብዚ ቫይረስ ክሕለው ከም ዘለዎም ላዕለዋይ ሓላፊ ሕክምና ፖል ኬሊ ብከምዚ ይገልፆ።
It's very important that that everyone gets the message in an appropriate language
and in their own language. We know that there are some parts of the community who are more hesitant about vaccines, but it's different because of the people who will be vaccinated. We know that there are some parts of the community who are more hesitant about vaccines, but it's different. ብሪጣንያ ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ብዙሕ ህዝቢ ክትከትብ ኣብ ትዳልወሉ ዘላ እዋን መዓልታዊ 200,000 ኣንጻር ኮቪድ ክታበት ትኸትብ ኣላ። ዛጊት 2 ሚሊዮን ብሪጣንያውያን ተኸቲቦም ኣለዉ። እቶም ተዳልዮም ዘለዉ ማእከላት ክታበት ብዙሕ ህዝቢ ንምኽታብ ተቐሪቦም ከም ዘለዉ ናይ ጥዕና ሴክረታሪ ማት ሃንኮክ ይገልጽ።
ኣብዚ ሰሙን
ናይ ሓፋሽ መኽተቢ ማእከላት ክንከፍት ኢና። ንኣብነት ዓበይቲ ቦታታት ከም ኣብ ኢፕሶን ሬስ ኮርስ ዝበሉ 7 ኣብዚ ሰሙን ክኽፈት እዮም። ኣብዚ መፅእ ሰሙን ብዙሕ ቁፅሪ ሰብ ዘተኣናግዱ ማእከላት ክታበት ክንከፍት ኢና። ኣብ ወርሒ መስከረም ናይዚ ዓመት ነፍሲ ወከፍ እኹል ሰብ ኣብ ብሪጣንያ ክታበት ክኽተብ ተመዲቡሎ። እዚ መፅእ ዘሎ እቲ ሃገር ብኮቪድ ዝሞተ ብዙሕ ሰብ 80,000 በፂሕሉ ዘሎን ኣብ ዓለም ብብዝሒ ሞት በዚ ቫይረስ ኣብ 5ይ ደረጃ ኮይናትሉን ዘላን እዩ። ሰብ መዚ ኢንዶኔዥያ ስብርባር ናይታ ኣብ ባሕሪ ጃባ ዝወደቐት ጀት ረኺቦም። ኣድሓንቲ ብተወሳኺ ኣካላት ናይ ሰብ ክዳውንትን ካልእ ንብረትን ከም ዝረኸቡ ተፈሊጡ። እቶም ናይ ምድላይ ጉጅለታት እቲ ጸሊም ሳንዱቕ መውደቂ ምክንያት ናይታ ካብ ጃካርታ ምስ ነቐለት ድሕሪ ውሑድ ደቃይቅ ዝወደቐት ቦይንግ 737-500 ክረኽቡ ተተስፊዮም ኣለዉ። ፕረዚደንት ጆኮ ውደዶ ከም ዝገለጾ ነታ ስሪዋጃያ በረራ ኣየር 182 ዝምልከት ሃገራዊ ምርመራ ተጀሚሩ ኣሎ። ሚስተር ውደዶ ንቤተሰብ ግዳያት ሓዘኑ ገሊጹሎም።
ሳያ ኣታስ ናማ ፐምፕሬንታ
I, on behalf of the government and all Indonesian people, express my deep condolences for the occurrence of this tragedy. We do our best to find and rescue the victims and let's pray together so that the victims can be found.
At the Capitol, the death of the death, President Donald Trump has called the selfie Republican. ሴነተር ፓት ቱሜይ ከም ዝገለጾ ብሰንኪ ፍጻሜ እቲ ፕረዚደንት ብገበን ክሕተት ይኽእል እዩ። ኣባይቲ ወኪል ኣሜሪካ ዘለዉ ዲሞክራሲያውያን ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት እቲ ፕረዚደንት ዝሕተተሉ መስርሕ ኣብ ምድላው ይርከቡ ኣለዉ። እንተኾነ ሚስተር ቶሚ ንኤንቢሲ ከም ዝገለጾ እቲ ግዜ ይውዳእ እዩ ዘሎ።
Well, I think the best way for our country, Chuck, is for the president to resign and go away as soon as possible.
ሃገርና እቲ ዝበለፀ መንገዲ እቲ ፕረዚደንት ብዝቐልጠፈ ካብ ስልጣኑ ብፍቓዱ ክእለሞ ክርሕቕ እዩ። እዚ ዘይከኣል ከም ዝኸውን ርዳየ። እንተኾነ እቲ ዝበለፀ ንሱ ምዃኑ መስለኒ። ክሲ ወይ ኢምፒችመንት ንምግባር ግዜ ዘለዎ ኣይመስለኒን። እቲ ፕረዚደንት ንክውገድ 10 መዓልቲ ጥራይን ተሪፎኖ ዘለዋ። እቲ ዝበለፀ ስልጣኑ ባዕሉ ምሕዳግ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተዋሳኢ ፊልምን ናይ ካሊፎርኒያ ማሕዳር ዝነበረ ኣርኖልድ ስዋርዘነገር ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ታሪክ እቲ ዝሓመቐ ፕረዚደንት ክብል ገሊፅዎ። ሚስተር ስዋዚንገር ነቲ ኣብ ካፒቶል ብደገፍቲ ትራምፕ ዝተገብረ ኣገርግር ድማ ኮኒኑ
President Trump sought to overturn the results of an election and of a fair election.
President Trump ንውፅኢት ምርጫን ነቲ ርትዓዊ ምርጫን ክግልበጥ ይፈቲኑ ንህዝቢ ብምሕሳው ናይ መንግስቲ ግልበጣ ክገብር ፈቲኑ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝወደቐ መራሒ እዩ ኣብ ታሪክ እቲ ካብ ተራእዩ ዝሓመቐ ፕረዚደንት ተባሂሉ ክዝከር እዩ እቲ ጽቡቕ ነገር ከምቲ ናይ ቀደም ዝገብሮ ዝነበረ ትዊት ዋጋ ዘይብሉ ኮይኑ ከክረአ እዩ ሎሚ ሙቐትን ደረቕ ኣየርን ዘለዎ ኩነታት ብመላው ኣብ ደቡብ ኣውስትራልያ ንዝህሉ ባርዕ ጫካ ንምምካት ጉጅለታት ምጥፋእ ሓዊ ተዋፊሮም ኣለዉ ኣብ ዝበዝሑ ወረዳታት ሓዊ ምንኻስ ዝተኣገደ ኮይኑ ማይ ዝንስንሳ ነፈርቲ ተቐሪበን ኣለዋ መጠን ሙቐት ልዕሊ 30 ዲግሪ ስለ ዘሎ ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ቪክቶርያን ታዝማንያን እውን ምንኻስ ሓዊ ሙሉእ ብምሉእ ተኣጊድሎ እዚ ድማ ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም